Башкорт телен атнасына бер сәгать кенә укыткан Бәләбәй татар гимназиясе мөдире Нурмөхәммәт Хөсәйновны җавапка тартмакчылар. Моңарча гимназия эшчәнлегенә бәйле күп кенә мәхкәмә эшләрендә катнашкан Хөсәйновка шул ук таныш сукмаклардан тагын бер мәртәбә үтәргә туры килер кебек. Аның белән Казандагы хәбәрчебез Саша Долгов сөйләшә.
Нурмөхәммәт әфәнде, сезнең мәктәптә ниндидер вакыйга булган дип хәбәр иттеләр. Нинди вакыйга ул?
Бездә рост Обернадзор дигән тикшерү контрольдә тоту структурасы инде ул. Ул Башкортстан буенча Обернадзор дип атала. Шуннан комиссия килеп китте. Ул комиссияның бездә булганына бер ел һәм 3.5 ел вакыт үткән иде. Гәрчә закон буенча алар 2 елдан байыфрак килә алмыйлар. Аларның төп эше булды. Ни өчен татар гимназиясендә башкорт телен беренчедән алып 11-нче сыйныфка хәтле 2 сәгать итеп укыттылар. Фәкат 7-нче сыйныфтан алып 11-нче сыйныфка кадәр генә 1 сәгать кенә укыталар. Билгеле, без бу схемада үсә рәвешле инде күп еллар эшлибез. Моңарчы тикшерүләр гел булып торды. Һәм һәр вакыт без тикшерүчеләргә аңлатып бирә килдек. Башкорт теле белән татар теле нең аермасы зур түгел. Башкортча таяк, тулык таяк була, башкортча баш, шулай ук баш була, корт татарчага, башкортчага бер үк була дип, һәм дә балаларның вакытын башкорт теле дәресендә башкорт таягы, бусы татар таягы дип өйрәтмәс өчен, без инде моңарчы аңларга кешеләргә аңлатып килдек. Һәм безнең белән инде риза булып килә торган иделәр. Хәтта 2 елма икән элек Башкортстанның дәүләт комиссиясе килеп тикшереп тә безне аңлатуга риза булырга мәҗбүр булып киткәннәр иде.
Нурмөхәммәт әфәнде, бу юлы нәрсә булды?
Бу юлы инде килгәннәр, яшьләр, җигәрлеләр, җитәкчеләре Истанова Марина дигән ханым, ул инде эзмәдә куймады, минем белән бик каты әрепләште. Һәм шунда ук административ протокол төзеде, һәм дә 2-нче көнне моның өчен тагы бер кагаз сорап алдылар миннән, һәм дә инде мине административ җәзага тарттыру өчен алар судка мөрәҗәгать иттек диделәр. Мин әле билгеле күрмәдем кагазларын, әмма ки соңыннан белешүем буенча алар әйтәләр инде без җибәрдек. 2-нче көнне мин сораган идем. Бу хәлләр элек тә булган иде, бу мәсьәләне аңлашып та була торгандыр дип. Әмма алар әйттеләр, без инде җибәрдек диделәр. Һәм дә инде бу судка чыгарылырга тиеш була инде. Аңлавымча, шулай диделәр. Мин административ протоколга кул куймадым. Нәрсә язганнардыр. Әмма ки әйттеләр инде суфет теленә беренчедән алып 11-гә хәтле татар теле кебек үк почти дәрәҗәдә инде укытмасагыз, укытмаган өчен миңарга зур штраф яны диделәр.
Нурмөхәммәт әфәнде, менә берәй бергә тукталыйк әле. Татар һәм башкорт теленең аермасы зур түгел. Татар телендә яфрак булса, башкорт телендә япрак була. Татар телендә ачкыч булса, башкорт телендә аскыс була, әйме? Ягъни бу телләрне теге хәзер башкорт теле, хәзер татар теле дип укытып торуның әллә ни әһәмияте кирәге дә юк. Чөнки шәһәрдә балалар күбрәк урысча сөйләшәләр, дөресен әйткәндә. Инде менә шушыңа килгәндә, бу телне теге икесен бергә кушып укыту бик оптималь вариант, бик отышлы юл булып чыга түгелме соң инде? Бәлки моны Башкортстанда дәүләт дәрәҗәсендә шушыны программага кертергә кирәктер. Татар мәктәпләрендә, татар авылларында башкорт телен, татар телен белгәләп укыту турында.
Без аны һәр вакыт шулай итеп дәлилләп килдек. Чөнки татар белән башкортка тулмаш кирәкме? Аны хәтта Башкортстан президенты Рахимов та «Единая Россия» газетасына Ростовский деген хабаршыга интервью берген вакытта шулай диде: «Без мәҗбүр укытмыйбыз, мәҗбүр итмибез, әмма аңлашу кирәк» дип, аңлау дәрәҗәсендә булырга тиеш дип. Мин ул тикшерүчеләргә һәр даим әйтеп киләм: «Әйдәгез, утыртыгыз нинди генә мәктәптән, хәтта башкорт гимназиясеннән китереп утыртыгыз бер класс, һәм минем укучыларны китереп утыртыйк чыгарылыш сыйныфларыннан 9-лардан һәм 11-ләрдән. Һәм бер үк бирем бирик, задание бирик, һәм чагыштырып карыйк, кемнәрнең укучылары әйбәтрәк. Мин иманым камил, минем укучыларым хәтта Бәләбәйнең башкорт гимназиясендәге, әгәр дә класс белән класс утыртылса, сойлап китермәсәләр анда әлле ничә класстан менә журнал буенча мин беләм минем балалар алардан үстенрәк булачак башкорт телен белү буенча аңлау буенча белү буенча әмма ки бу аларны кызыксындырмый монда савинизм ни чәчәк ата савинистик рухлар ничек инде ул татар балаларын миндерәүләтмичә Татар балаларына шушук дәрестә, бер дәрестә башкорт таягы, башкорт башы, башкорт япрагы, башкорт сүпрәге дип өйрәтмичә, әйбәт, ничек иттереп инде түзеп торырга кирәк. Ул бит инде шовинизм күптәннән килә. Әле бүген шулук министрлык тирәләрендә команда шулар укып тора. Әле алар диге үзләренең көчләрен беләләр. Һәм аяк таяк тыгырга татар аяк астына. Татар балаларын миндерәүләтү менә шушылай тирәп. Аның тагы бер ягы бар әле. Менә без 7-дән алып 11-нче класска гына укытабыз башкорт телен. Әмма шул дәвердә безнең балалар инде экзамен, имтиханнар белгән вакытта, чыгарылыш имтиханнары татар теленнән. Алар татар теле белән башкорт телен бутап, чөнки бу телләр шул хәтле якын. Алар хәзер кайда Т урынына Х, кайда урынына Ш урынына Х шәпәп, уже ни, аларның грамота дәрәҗәсе түбән төшә хәтта. Ә менә беренчедән алып шушы ике бер-берсенә шул хәтле якын телен укытып килгәч, ул шул хәтле менә бездә бәләбәй педучилищесе бар. Анда киләләр безнең укучылар хәзер татар группасына укырга киләләр. Аларны аңламыйсың, әллә татарча язганнар, әллә башкортча язганнар. Менә кушып язалар. Чөнки бу телләр шул хәтле якын. Просто бу дидактика дигән фән бар, педагогикада, әйбәт, дидактика. Анда менә шушы яңалык уку дәресләрдә яңалык китерү балаларга яңалык индерү мәсьәләсе карала. Һәм анда безнең бит телләрнең охшашлыгы бер-берсенә 98% бар шундый галимнең тикшеренүләре, аның нәтиҗәсендә ул Руан дигән галим, Америка галиме. Мин аны һәр вакыт дәлил итеп китерәм. Анда телләрнең чагыштыруы китерелә. Һәм чынлап та анда бу бер үк тел дигәндә 98% анда фәкать безнең аерма шушы берничә фонемына, беренче авызны икенче төрле итеп әйтү. Сорна с, зорна з, сорна кайчакта х. Менә бөтен аерма. Шуның өчен без 11 ел буе, 2 сәгать буе татар баласының миен чертергә тиешбез. Менә бу татарчада башкортчада таяк.
Нурмөхәммәт әфәнде, менә шушы ике телне бер-берсенә каршы куеп сәясәтчеләр ике халыкны бер-берсенә каршы куеп сугыштырырга, көрәштерергә тели буга инде.
Бу нәкъ шулай. Тем более менә хәзер Хәмитов килде бит инде, Рөстәм Хәмитов, яңа президент. Ул беренче интервьюларында ук әйтте: "Ни, капма-каршы кую кирәкме, күчтәп тагу кирәкме, аңлау дәрәҗәсендә өйрәнү кирәк" диде. Менә аның шундый сүзе бар: "Күчтәп укытырга кирәкме" дип. Әмма ки мондагылар үзләрен эшләрен эшлиләр. Татарстан белән Башкортстан әзрәк якынлая башлады бит. Әйе, төшер ашу булды. Менә инде бу башкорт шовинистларының ишенә сыймый. Алар ничек тә бу эшне туктатырга, ничек тә татар белән башкорт бердән булмасын, бер-берсенә дошман булсын, теге разделяй властьга туры китерер өчен тырышалар. Башкача берничек тә аңлатып булмый. Чөнки татар белән башкортка тылмаш кирәкмәгән, һәркем белә. Һәркем белә. Но бу инде ни кеше таенде ничек инде ул татар белән башкорт нормальный яши.
Бәләбәй татар гимназиясе мөдире Нурмөхәммәт Хөсәйенов белән Казандагы хәбәрчебез Саша Долгов сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлый.